Vilaxoán, historia viva. Máis de 5 séculos de historia contemplan esta vila de profunda tradición mariñeira. De feito, o núcleo de Vilaxoán ten a súa orixe vinculada á actividade pesqueira e aínda hoxe conserva parte da morfoloxía e arquitectura que caracteriza este tipo de asentamentos. Percorrer as súas rúas e deixarse sorprender pola beleza dos seus pequenos recunchos, pola majestosidade dos seus pazos ou polo encanto dos seus parques e praias é unha boa maneira de achegarse a Vilaxoán. O itinerario empeza a beira da ría e ao mar devolverá inexorablemente unha e outra vez o camiñar do viaxeiro, porque todo aquí vira arredor del. O mar é principio e final en Vilaxoán, é historia e é presente, é vida. Un cómodo e fermoso paseo. A mellor maneira de achegarse e coñecer Vilaxoán é a través da senda peonil que parte dende onde agora te atopas. Enseguida chegarás ás praias de Canelas e do Castelete. O percorrido levarache despois ata o Parque de Dona Concha, xusto á beira da Praza de Abastos e do Porto Pesqueiro. Se segues polo paseo marítimo, chegarás á Praia do Preguntoiro, a máis grande de Vilaxoán, e máis aló, a Ensenada do Rial e o Pazo do mesmo nome. Pero se te adentras polas súas rúas interiores, non tardarás en descubrir o Pazo de Pardiñas. E remontando a vila, darás co Pazo de Sobrán e a Igrexa de San Martín. O que pudo ter sido e non foi. Aínda que hai constancia de asentamentos monacais e veciñais moito anteriores, a fundación de Vilaxoán como unidade territorial dátase en 1490. Foi Juan Mariño de Sotomayor, señor do Coto de Sobrán, quen o constituíu a partir da antigua xurisdición de Sobrán. Ata ben avanzado o século XVIII, Vilaxoán non foi máis que un pequeno burgo asentado arredor do Pazo Torre de Pardiñas. A partir dese momento, grazas á pesca e á industria da salgadura, cobra notable importancia comercial. En 1836 foi declarado Concello Constitucional, condición que mantivo ata que en 1913 declarouse a fusión ao Concello de Vilagarcía de Arousa. As xoias arquitectónicas da coroa. Pazo de Sobrán. Construído en 1496 sobre unha antiga torre medieval, foi destruído durante as revoltas irmandiñas. A principios do século XVI, Soro Gómez de Sotomayor, irmán do fundador de Vilaxoán, decidiu levantar outro pazo que é o que hoxe podemos contemplar. Pazo de Pardiñas. Data do século XVI. Foi erguido pensando máis en servir de morada que de centro de produción agropecuaria. As gárgolas, os balcóns e a torre reforzan a presenza do edificio no medio dunha trama urbana de vivendas de pescadores e planta baixa. Pazo do Rial. Foi levantado no século XVII por iniciativa dos Mariño de Lobera. Presenta a planta rectangular con dúas torres e está decorado con almeas, cornixas molduradas, balconadas, gárgolas e grandes chemineas. Completan o conxunto a capela e o pombal.